Kepler Adatlık Radyosu. Akşamat hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 24-nji ýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şugunky programamyzda Türkiýanyň söwüş uçurlarynyň İslam döwleti diýilýän toporuň Siriýanyň içindäki 4 nişanasyna terhetden aş manzarawa urýanlygy habar berildi.
Bu operasiýasy Türkiýanyň Kilif vilayaty bilen terhetleşýän Siriýanyň habar owgatyny
Awganistanyň Türkmenistan bilen terhetindäki Faryab vilayatynda Talibana garşy harby operasiýalara taýýarlyk görilýär.
Has kıtalarını ameliyatı başladı sahada. Bu ameliyat müşterek ordu emili.
Ortiyetin Gazprom kampanyası Türkmen Gaz devlet kampanyasına karşı halkara arbitraj suudunda iş kozgadı.
Forbes'in yazmağına göre Gazprom su şikayetini barıp 8. yılına veriptir ve onu Türkmen Gaz'ın kontraktdaki bakarlara gaytadan veretmevi talep ediliyor.
Şun biz bu ve biyeliki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programamızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyazelikler ulen tanış olun.
Giyit yağış hormatlı dinleyiciler, havarlar ulen meni yoksan anna urvan tanış ediyarın. Birleşen Ştaatların devlet sekretarı John Kerry, Abbasan'ın kanun çıkarcılarına İran ulen bağlasılan yadır alalasını eret etmedilik arada duyduruş verdi. Onun pikirçe bu alasının tasdiklanmalılığı Tehran'ın yadra bombasını edinmeğini çaltlaştırmak için ullukan yasıl sıra yakmak olur. Kerr 23. yıllı Abbasan'ın senatının dasarı katnışıklar komitetinde çıkış edip şeyle dedi.
The choice we face is between an agreement that will ensure Iran's nuclear program is limited.
Biz Iran'ın yadro programmasının çäklenirilip jikmejik öwrenilijine we tutuşlugyna parahatçylykly boljagyna kepil geçmegin ýa-da asla alalasygyň bolmazlygynyň arasynda ikiden birini seçmegin öňünde durýar. Diýip Kerry aýtdy. Şeýle-de Kerry Kongress Iran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro alalasygyny bir taraplyk görnüşde eredesse, Washington şahyň başyny gepleşikçileriň arasyndaky etmegine Tehranyň ýadro programmasyna girilen her bir çäklendirmeden çekiler diýdi. Türkiýanyň söwüşçüler İslam döwleti diýilýän toporuň Siriýanyň içindäki 4 nişanasyna terhetden aşman zarur ýardyp türk häkimetleri 24-nji ýyl güni Irdan aýtdylar. Howa operasiýasy Siriýanyň Havar obasyny nişana alýar. Bu oba Türkiýanyň Kilis vilayaty bilen terhetleşýär we ol ýerde İslam döwlet toporunyň ştablary bar diýip hasaplanýar. ENTV Kilisde adynyň 3 tany güýçli partlama sesiniň eşdilendigini habar berdi. Şu aralykda Türkiýanyň terrora garşy polisiýasynyň 5000-den gowrak ofisiýeri İstanbulda 100-den gowrak ýere reýd geçirdi. Olar İslam döwlet diýilýän we kurd jeňçileriniň guman edilýän toporlaryny gözleýärler. Kepler Adatlı Radyo Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Ortiýetin Premier Ministri Dmitri Medvedew öňünden Rus ykdysadyýatynyň ýyl ahyryna gaýtadan ösüp başlamagyna garaşýan, şol wagtda günörte günne bir Ýewropanyň dostlukly ýurtlar bilen ykdysady gatnaşyklaryň gowlandyrylmagyna umyt baglaýanyny aýtdy. Men ykdysadyýat 2015-nji ýylyň aýagynda 2016-njy ýylyň başynda ösüş ýolunda dolanyr diýip pikir edýärin. Bu beýle bir görnüşi bolmaz, emma ýokarlanma bolar we bu ýagdaý bilen käbir ykdysady meseleler çözmegi mümkinçilik görýär. Dip Medvedew 23-nji ýylda RTV Sloveniýa telekanaly bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Liviýadan Italiýa aşmakçy bolan migrantlaryň 40 sanysy şol sanyny adyny 7 çağa Orta Ýer deňlerinde helak boldy diýip çağalary halas et gurulmasy 23-nji ýylda habar berdi. Ýewropa häkimetleri aman galan 80 çemet adam tapdylar we olar Sisiliýa getirildi. Olar betdaçylygyň bir günüň bolanlygyny migrantlaryň çiýişirilen gämileriniň içine suw sudanlygyny we onuň çökenligini gurrun berdiler. Şu ýyl Italiýa 80 mingden gowrak migrant geldi. Şeýle meçhurdaky boskun Gresiýa hem geldi. Aprel aýynda 1200 çemet migrant Ýewropa welýärka gark boldy. Kepler adatly radio formatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. NASA-nyň kuwatly Kepler teleskopyny ulanýan alimler gün sistemasynyň daşyndan aýlanýan täze planeta tapdylar we ol ýere çalymdaş diýilip hasaplanýar. Alimlaryň 13-nji iýulda eglan etmegine görä bu planeta ýerden 60% çemesi uly bolup ýerin günüň daşyndan aýlanýan aralygyna golaý aralykda günüň daşyndan aýlanýar. Kaliforniýadaky SETI institutynyň alimleri bu planetanyň möçberini esaslanyp onuň daglykdygyny we ýere çalymdaşdygyny aýdýarlar. Alimlaryň bu planeta baradaky barlygyny netijeler basym çap edilmeli. Aktam 23-nji ýylda Eýran bilen baglaşylan ýadar alalysyna garşy gurulýan demonstrasiýany uruş parad ýygnan çykdy diýip atlanyrdy. Bu demonstrasiýanyň esasy spikeri Respublikan partiýadan prezidentlige kandidat Ted Cruz bolup durýar. Ol prezident saýlansa derhal Eýrana garşy harby darby urup başlamaga taýýardygyny aýdan bir näçe respublikanyň biridir. Aktam Metwa sekretar Josh Ernest bu demonstrasiýaçylar barada berilen soraga demonstrasiýaçylaryň äkletiniň uruş tarapdardygyny ret etse de Cruz uruş parad ýygnanyşyk geçirýär diýdi. Cruz ýygnanyşykda çykyş edip Birleşen Ştatlaryň bu alaşgasynda radikal islam terrorçularynyň öňünde bardy. Döwlet sponsoryny we maliyeleştiricisini öğrüleceğini ön ötürdü. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkiýanyň söwüş uçurlary Islam döwleti diýilýän toporuň Siriýanyň içindäki 4 nişanasyna serhetden aşman zarba urýar diýip Türkiýe häkimetleri 24-nji iýul güni irden habar berdiler. Howa operasiýasy Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen serhetleşýän Siriýanyň howar owasyny nişan alýar. Bu owada Islam döwleti tarapyndan Islam döwleti söwüşçi toporu tarapyndan döredilen ştabyň bardygy aýdylýar. Bu barada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Türkiýanyň harby uçurlary anuny irden öz-özüne Islam döwleti diýip at berýän ýaraly toporuň Siriýadaky obýektlerine zarba urup başladylar. Bu barada türk häkimetleri habar berýärler. Howa operasiýasy Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen serhetleşýän Siriýanyň habar owasyny we Islam döwleti jeňçi toporunyň bu ýerdäki bas edaratyna garşy alınıp barýar. Bu aralykda Türkiýanyň terrorçylyga garşy polisiýasynyň 5000 töweregi adamdan ibaret güýçleri Stambulda we ýurdun beýlik şäherlerinde 100den gowrak ýere reýd geçirdiler. Olar Islam döwleti diýilýäniniň we kurd jeňçileriniň guman edilen toporlaryny gözleýärler. Türk habar teröristleri öten aksam geçirilen operasiýa dikuçorlaryň we ýürütik güýçleriniň gatnaşandygyny ýazýarlar. Polisiýa reýdiň dowamında ýurt boýunça 251 adamyň tutuk edilendigini habar berdi. Howa operasiýasy Türkiýe Birleşen Ştatlaryň öz injirli howa bazasyny agzalan jeňsi topara garşy zarba urmak üçin ulanmagy razylyk bereninden bir gün soň başlandy. Mundan bir gün öň Türkiýanyň serhedinde ýüze çykan ok atyşlykda Islam döwleti toporunyň bir jeňçisi öldürildi we bir türk eseri de wepat boldy. Hepdäniň başynda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetleşýän gün orta gün dogrunda janyndan geçeniň amala asyryn bomba hüjüminde 32 adam öldi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Türk häkimetleri Islam döwleti toporunyň ýurtdaky hereketleriniň öňüni alyp başlandygy üçin jeňçileriň häzir ar alma kampaniýasyna başlamagyndan howatir edýärler. Türk häkimetleri Islam döwleti atly jeňçi topary bilen iltesigi bolmakda guman edilip, soňky 6 aýyň içinde 500 adamynyň tutuk edilendigini habar berýärler.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Türkmenistandan siz nädip dinleýärsiňiz? Azatlyk radiosy bu sowal boýunça ýörite pikir soraýyş geçirýär. Oňa azathabar.com web-saýtymyzda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda gatnaşyp bolýar. SMS arkaly hem maglumat ýollap bolýar. Sizi aktiw gatnaşmaga çagyrýarys. Siziň pikirleriňiz biz üçin möhümdir. Gepliýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionunda Talibana garşy harby operasiýalara taýýarlyk görýär. Faryab welaýatyndaky bu operasiýa General Abdurreşit Dostumyň ýolbaşçylygynda 24-nji iýulda çäkli görnüşde başlanýar. Habarçymyz Şämirdan Gulymuradynyň Owanistandan berýän maglumatlaryny dinläli.
Ençeme gün karşılığından sonra Afganistan'ın Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayetinde söweşçilere karşı harbi operasiýaların deslapky tapgyry şu gün ýagny 24-nji iýulda başlandy. Şol operasiýalara ýolbaşçylyk etmek üçin Sebtabaran Afganistan'ın Uýse prezidenti General Dostumyň metbuat wekili Sultan Faýzy bu hakda Azatlyk radiosuna şeýle maglumat berdi.
Has kıtalarını ameliyatı başladı sahada. Bu ameliyat müşterek ordu milli, polis milli, emniyet milli ve
Afgan yürütögü işleri Paryab vilayatının durli regionunda jengçilere karşı taktiki harbi operasiya başladı. Ona devletten taraftarlığa diyen arbeki atlı yerli yaralılar hem katnaşyar. Harbi operasiyanın gengişleyin devam ettirilmegi göz önünde tutulyar. Has olarak harbi operasiyanın ertir yani şembe gününün başlayıp geçirilmegine karışılyar. Paryab'da varyan yağday ula ehmiyete iyidir. Şu sebepten Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreterinin Afganistan boyunca yürütü vekilim Paryab vilayetine vardı. Harbi operasiya Afgan armiyasının baş ştabının başlığının Afganistan'ın içeri işlem ministerinin hopsuzluk boyunca orun masarının hemen Afgan milli hopsuzluk kulluğunun başlığının orun masarının yol başçılığında öne alınıp varlar. Cengçilerin harbi merkezleri yok ediler deyip payzi aitti.
Suriçlilerin merkezleri var. Bulanı Kunsa etişi uçun bu ameliyatlar başlangan buruz muhafakona peşil tatlılar.
Vice President General Dostum Demirgazık Afganistan'da yağdayı kadalaştırmazdan özünün Kabul'a dolanmayacaktığını aydıptı. General Dostum'un özü henüz Paryab vilayetine barmandır. Yöne General Dostum'un hem tezlikte Paryab vilayetine sapar edecektiğini sözçü aydı.
Hazır rahbarsa Şıbırgan'dalar yakında, kub yakında, yayıkta, yayınla.
Rehberimiz General Dostum hazır Şıbırgan'da. Ol 2-3 günün devamında Paryab vilayetine bariyar. Harbi operasiya hazır devam ediyar. Ol netice verenden son Vice President General Dostum'un Paryab'a barar. President Gani'nin tavsiri boyunca Paryab vilayetinin halkının yağdayı bilen yakinden tanışar. Emma harbi operasiya Afgan armiyasının baş ştabının başlığının komandasında geçiriliyar deyip payzi aydiyar.
Bu amali bo'lishi Reuters tomonidan ta'qiq topadi.
Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Paryab vilayetinin ağzası deputat Beşir Ahmet Tayancı'nın aydışıça cengçilere karşı görüş için Afgan komando güçleri Paryab'da yerleşiptir. Söğüş uçaklara Paryab vilayetine barıptır. Cengçilerin basıp alan ovalarını izine kaydıp almak için Afgan güçleri alada ediyar deyip deputat aytti.
Helikopter bile komandolar vardı ve bombard etiyen uçaklar, helikopterler vardı. Elden geçen mülakatın
yönü cengçilerin basıp alan sevtinin yaşayıcılarının yağdayından haber almanın kıyındığını deputat belirleyip geçti. Hücumçiler erbeke adlı yerli yaralıların uyacağını otlaptır. Mobil telefonlarının antenlerini veyran ediptir.
Mantıkada şu telefon antenlerini ot veren için dakik malumat yok. Mantıkadan çıkan
Demirgazık Afganistan'ın Paryab vilayetinin 14 etrafından 9 etrafı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Afganistan'ın Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayetinde tayarlanan geng gowrumly operasiyanın esasan soňky 2 heptede söwüşçüler tarapından basylyp alynan owalary iýdine gaýtaryp almagy niýetlenýänligi aýdylýar. Harby çäýranyň oňy sirasynda Azatlyk radiosy operasiýanyň geçiriljek owalarynyň ýagdaýy bilen gyzyklanyp käbir yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldy. Kardeşim Muhammed Tahirin Kaýsar etrabynyň ýaşaýjysy Hajji Settar bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Qaysarda hazır yağdaylar neyle?
Bu Qaysarın özü şəhərin içindəki heç gəp yox. 2 kilometr, 3 kilometrlərdə talizlar var. Köpü mantıqlarını, atıraf mantıqlarının qariyələrini alan təqribən bir 20 qariyə, 30 qariyə var. Talizlərin zir asarında çılır göçən avara bulan oyan bəyən girəndə. Talizlərin öz mantıqasını göç girəndən var bir deyarında. Dövlətlər toplunun uğruyordu, zon kışta qalabat düşür. Merdinden ölen bir de yarımda olaz yine göçüp başı yere giden uçun sahasından kaçan da.
General dostumun barıptır nime cüvcana hazır şu talimanların eline düşen ovaları arasalamak için ulakan harbi operasiya başlanacak diyen gürrün bağı hiç sizin kulağına da geldim şu yan havarlar.
Şöyle bir aytıyorlar, Şıbırgan'a geliptir, Paryab gelecekmiş şimdi, eğer general dostum Paryab'a mı gelse, imkanı baş katı cebelere gelse, şay adam ne etken general dostum gelinine bilip, Talibanlarım ruhası vurulsa, kepeken de rahbar da rahbardan olan şahadan korsalar da.
Sizin özünüz bir hayatı bir aladağınız var mı? Mesela yeniden bir ulukan uruş çıkar, adamlara ziyan yeter diyen korku, ürkü, onyan zatlar var mı sizde? Mesela şöyle bir operasiyeden uzal, mesela ovalardaki adamların fikirleri ne ahili?
Bu arada Türkmen merdim ki var, Kayseri'nin özünde Türkmenler var. Ne devlete işi var ne hem talibine. Çoğundan uğurup, idare edip, ne der makadir korkuyor da.
Onda edil häzir gün mesela şol yanqı talibanların kontrolündäki obalarda dükkanlar açık, adamlar iş gücüne barıp dayhanlar dayhançılığa meşgul bolup ýöne bir hile bir şeýle bir uruşun öň sirasındaky bir alada gözüňde ýylýarmy siziň?
Uruş bolan güne şahit bir gün, iki gün, uruş bolan güne dekanlar, dekançılığına yetişbileniyor, dükkanlarla dükkanlarına yetişbileniyor, bağbana bağdağına yetişbileniyor, üyünen çıkıbileniyorlar. Başka son, uruş ötenden son, eğer Taliban mantıkası olsa da, uruş geçenden son, hiç gepiyor, merdim, iş güyüşünde, kaysın bir müşkilat yok.
Şu nertir, indi uruş başlayacak değil ya, mesela şu uruşa tayarlık yanık pırdat gözün değil ya mi? Şu eskerlerinden, yağdayından.
Oyan ben geçiyorlar, kopeliyorlar. Ошо ушул мантыкасына барыйлар, мисалан, саяат мантыка дияр, бу мантыка башы мантыка, саяат мантыка дөөлөтүн элинде ак көтөл бар болгон элинде, шакам бир эрекелик мантыка же эрекелик мантыкасы биран ортарыла келип, ал жер посаң капталар соң, булар барыйлар. Ана дүйнөнүн урдуну таңнары көп өтөт, шуна урдуну таңнары оян бени кечип, ошо мантыкаларга барып бир эмне тарт келгенлер.
Хажа көп-көп сау болуң деген маалыматтарыңыз үчүн.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Kaysar etrafının yaşayıcısı Hacı Settar bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Biz Faryab vilayetinin Şah Ovatının yağdayı bilen hem gızıklandık Ova yaşayıcısı Novat bilen geçirilen söhbetdeşliğini dinledi.
Novat ağa hadir general dostum Şıvırgan'a varıptır. Şu gün yada ertir, şu Talibanlara karşı bir ulakan uruş başlanacak deyip bir gurrun var. Sizin kulağınızı ildi mi şunu yazatlar?
Şolar yalı gurrunlarım ba... Helida bu bolan işe yok mu? Maksat köp kömök degen şu getlerin.
Kömöğünün degen hile güze ilyen nota.
Maksat şu adam oğul tahir şu işleri edip yörün, başarıp yörün. Maksat tazeden ana şu loryal gek bolcuk, şu loryal hem levadi ve hoş kabara ba.
Onda adamların fikri ne hile şu arada? Hücum olacakmış, uruş olacakmış, kork yarlar mı, begen yarlar mı? Ne olan öz yağdaylar ne hile?
Düğün aydın vaziyet harapti. Düğünüm ağamın maydalar şöyle adımla yanımda göçüp geldi. Köpü merdimler göçüp çıkıp yatı. Uruşun içinde kalmalı bir bambarlık olmasın, bir ziyan yetişmesin deyip şunları yani.
Ha, o şahın tuvaletlerine zaten bir eskerlerin barıp başlanlığı ya da tank tüpenlerin köpülüp başlanlığı o zatların gözü iyiliyor mu?
Henüz baranok maksat Almar Kaysar'da henüz birler tarafa baranok.
O vağızdaki Talibanların arasında ne fikir? Olar bir hili şeyle uruşun bolcağı yanak şeyle bir tayarlık bir göze iliyor mu? Kaysa sizin karındaşlarınız düğün ovadan gelin olsa olur ne mi diyelim?
Taliban'dan hem şu tazeden şu dostum geliyor. Benleri azacık maksat korkuşluk var.
Talibanlar sizin obanızda adamların arasında oban içinde yaşıyor mu yoksa dağlarda taşlarda yaşıyorlar mı olan yerleşen yer neyle?
Hazır yerleşen yer şu oban içinde. Obanın içinde bana mescitlerde anlaşılır yalak bir bikarrak köylerde diyen şolar yalak yerde.
Sizin düğün geliptir bir kardeşiniz ondan başka da şu obadan kaç geliyorlar var mı? Kaysar'dan, Almar'dan ya da.
Onlar şu bizler kovumdan geldi şu yere başka kovumdan hem göçüp geliyen macirler kam geliyor şu bunlar. Kaysar, Almar, Meymene, şu şehirden geliyana.
Olur, öz şu gelişinin tibabi ne el düşündürüyorlar size?
Hükümet var, grup, şu yerde bir seyici dursa, baton ot diyarana, durmasa olsa kıyınçılık kapılar dik geliyor demedim, kork ya da.
Talibanlar tezir bir neçe ovalar basıp aldı da yankı Almar'ın, Kaysar'ın tuğrakında. Şu basıp alından sonra şu adamlar da bir tezirini yitirpmiş olurun gelmeyi.
O da yukun neçe neferler öldü de, 23 nefer mi neçe öldü, 30 neçe nefer zahım oldu bir Almar'da. Birbirlerin ovamızdan iki hemlede 45 nefer öldü, 23 nefer ziyanlandı da, zahım oldu da. Hükümetin havanı düşüp diyen şular yanak.
Şu çaklaşın arasında kalıp şeyle yağdaya düşüyorlardı ha?
Böyle.
Sizin öz oranızda yağdaylar nehili? Talibanlar gelip dur, uruş olup duruyor beştik.
Böyle bunlar unsuallığımız Kaysar, Haryamız Şah. Ondan göçüp geldi ya. Hazırım uruş var şu yanına.
Karındaşlarınız en idem Şah'ta mı?
Karındaşlarımız hem de Şah'ta böyle.
Onların yağdayları nehiliydi? Onların nehil tesirini ötürüyordu uruşlarda?
Onların yağdayları amana... Talibanlara harç verip yatıyorlar. Nasıl Müslümanlar sana şular yala harç geldi. Şular için eti şu gücesizlere mihman deyip bana şular yala.
Yönü özleri kapıyınız kalkıp gelayan mihman edin deyip.
Yok olur yalanda bir namayanda tayin edilen her kovumda. Şu namayanda ait yaranı kovumun haydi candarrak olsa şuna haber verirler şu gücü 100 ya 200 nefer mihman diye. Ana olam son kovuma taşlı yaranı mihmanlığı soğun son kovuma taşlı ya 100 yetiye 200 yetiye 500 yetiye 1000 yetiye yaranı şular yala.
Bu çalt kaytılıp duruyor meselen de. Neçe günde bir gerek düşüyor bu mekmançılık?
Ay bunun vice de var diyeyim de, bunun vice de var da.
Hemisi Afganistan'ın adamları mı, Talibanları mı yoksa Angır'dan verdin gelinlerim var mı?
Angır'dan verdin gelin ama Özbekistan deyin, Dağat deyin, Maksat. Her rakam verdim ama Pakistan'a ama her yerden ama.
Öyle ne oldu tabi onda? Köp köp sağ olun benim malumatınız için.
Sağ olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Faryab ve Laidir'in gerçeğecileri ile geçiren söhbetteşliklerini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyiciler, siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Ortiyatın Gazprom kampanyası Türkmen Gaz devlet kampanyasına karşı halkara arbitraj sudunda iş kozgadı. Bu işin gazın bakatına değişlediği haber veriler. Yakında Türkmenistan bu ortiyat kampanyasına itibiği gaz için hataplaşmazlıkta ayıplap resmi mağlumat yayradıktı. Türkmen ortiyat gaz sudasında yüze çıkan dava bilen bağlı sonkı mağlumatı kardeşim Yoşan Anı Urvan'dan dinleyelim.
Forbes jurnalı ve Reuters xabar gurluğu 24-nji ýylda Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistanyň gaz önürjüge gaz paýlaýjy kompaniýasy Türkmen gazy Stokholmdaky arbitraj sudyna berenligini xabar berdi. Forbes'in yazmağına göre Gazprom suç şikayetini barıp 8. yuvuna veriptir ve onu Türkmen gazın kontraktdaki bakalara gaytadan seyretmeyi talep ediliyor. Çolur vakitte Forbes, Gazprom'un resmi vekilinin bu mesele varadaki soruğu düşünürüş vermekten boyun kaçıranlığını. Stockholm'daki arbitraj sudunun vekilinin olsa Forbes'in soruğuna cevap vermeyenliğini yazıyor. Emma Reuters xabar gurluğu Gazprom'a sallanıp Rus gaz lehenginin anını uni Türkmenistan'ı şertnamada gaz nırhları üstünde suda verenliğini yazıyor. Bu xabarlar Türkmenistan Gazprom'ı şu yıl alan gaz için tölü edip bilmezlikte ayıplanından iki hepte son eyredi. Forbes neşir Gazprom'un negili olayan şertnamasına 2010 yılda gol çekilenliğini yatladiyar. Bu şertnamasında Gazprom Türkmenistan'ın 1000 kubmetr gazı 240 dolar çemesi pul töläp, al we töle şertindäki möçür boyunça ýylda 10 milyard kubmetr gaz almaly. Şeýle de Forbes Gazprom'un başlygy Alexey Miller'in 2014 ýylda aksiýonerleriň ýygnagyna Türkmenistan'ın gelýän gazyň kesilip gelýändigini aýdyp, Aşgabat bilen iş gatnaşyklaryny kesmek kaýbatyny atandygyny ýatladyar. Reuters xabar gurluğu Gazprom'un sözcüsüne salgılanıp, Stockholm'daki arbitraj sudunda edilen şikayetin nırhlara gaytadan seyretmek bağırdadığını, emma onun meselelerini has anıklaştırmaktan saklananlığını yazıyor. Şeyli de Reuters, Orsiyetlen Türkmenistan'ın arasında Hıtay gaz bağları vavatta beyazlaşının bağırdığına ünsü çöker ve Aşgabat'ın bu sövüşte elinin güyüşlüdüğünü, sebebi Hıtay'a eyyem yılla 30 milyar kubmetr çemesi gazi veriyenliğini yazıyor. Hıtay'a satılayan Türkmen gazının mötsörünü 2020 yılda iki hesse köpültmek planlaştırılıyor. Ortiyet olsa Hıtay'a gaz satmağı dine 2018 yılda günlük ortibirden yuvaş yuvaştan köpöldüp yılda 38 milyar kubmetr gazı verip başlamağı planlaştırıyor deyip Reuters yediyor. Meğlum olşar Gazprom 2015 yılın başında Türkmenistan'ın alayan gazının mötsörünü 4 milyar kubmetre çenli azaltmak kararına gelenliğini. Sebebi Avrupa'da ve Ukrayna'da Rus gazına olan islahın ve talavın pes Helenning aýtdy. Forbes neşrinin ýazmagyna görä dünýäde neft bahasynyň arzanlamagy bilen baglanykda Ýewropada gazyň eksport bahasynyň aşak gaçmagy esasynda Gazprom türkmen gaz bawatdaky şertnamasyny ermän başlaýar. Netijede ýanwar aýyny satyjy bilen bahany arzanlatmak barada alalaşmazdan Gazprom bir taraply görnüşde tölek etmegiň Ýewropa ziýansyz eksport görnüşine geçýär. Satın alınan Türkmen gazyny 2015 ýylyň ilkinji 5 aýynda edilen töleg şu iskema boýunça amala aşyrylanyp Forbes ýazýar. Egerde Resmaşgabadyň pozisiýasyna dolanyp gelsek, Türkmenistanyň neft we gaz ministrligi iýul aýynyň başynda Gazprom'un maliýe krizisi we günwatar sanksiýalar bilen baglanykda tölegi ukypsyz bolup çykanyny eglan edipdi.
Kardeşim Ýoşan Anı Urwanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabadyň Gribayedow we Hoca Ahmet Yasawy köçeleri ençeme wagt bäri ýapyk galýar. Paýtagtyň bu merkezi köçeleriniň ýapyklygy köçe dykmyşyklaryny döredip, ýol hereketiniň howpsuzlygyna degişli käbir meselelerini hem ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Bu barada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Aşgabadyň Demirgazygyndaky Kulyýew magistral köçesiniň
Bedev yasas masivinin içinden geçen bölümünde avatlayış ve giyinildiş işleri geçirilendiği tebepli uleyyem bir yıl veri yapık. Onson Ulukatna ulu magistral köçü petikmenin son bu yoldan geçimeli avtu uluğulur kolay koltumdaki aylavlı köçülürden yürümeğe mezur olyarlar. Şeyli köçülürüm yeni bir de üçüncü beyaşlılık köçüdü. Bir taraflayın karşılıklı katına uçun yetlenen bu dar köçüdeki transport hareketi sonku devurulurdu göz örtülü yığcamlaştı. Bu köçenin uğrunda günün üflendik vakti avta uluğulurum. Sultan'da cemiyetçilik avtobuslarının ve yük uluğulurunun uzun hatarlarını görmek oluyor. Qabarası ulu uluğların izlerli qatnama neticesinde köçenin odol hem köyüne asfalti dövülüp onda ulu oyuklar emele geldi. Hazırki sinleyen görünüşlerimizde hem bu çukurlardan yengil avta uluğların qiyinlik bilen geçişini görse bolyar. Üçüncü bäşilli köçesinde qatnavın eyen bir yıldan beri artandığına qaramazdan häkimiyetlerin onda Küçü yol hareketinin sağlaşığını ve hopsuzluğunu üçünü deryalı dürüdün nehildir bir sertleri gözü ilmeyer. Küçenin uğrunda ne yol hareket belgeleri, ne piyadalar için yoldan geçilen yerler, ne de avtobus durulurları kuruldu. Üçüncü Beşirli Küçesindeki yağdayların avtobus sürücülerini ve piyadalara yetiriyen yaramaz tesirler vardı. Yurdun transport puduğunda odol yokur ve zipilerde islen asrıvatlı finçe Nurverdi Nurman Medov seyli gurrun veriyar.
Köşelerden geçer yağlar. Bu ayda kıyıklık kolondan başka da köçenin köşe belgilerim yok. Köşe nişanlarım yok. Çeklendirmelerim yok. Köşe hareketleri düzgünleştirilmeyenlerim.
Mundan başka da uluğların izi üzülmeyen katnav sebeple duruyan tozunun sanın yerli yaşayıcıları yaramaz tesir ediyendiği aydılıyor. Aşgabatlı haberçimiz Murat Kuruvan bu köçenin uğrunda yaşayan ilatın yolu götürülen tozundan korunacak olup öz tamlarının aynalarını mıdama yapıp koyandıklarını gurun veriyor.
Köçeden kalayan tozun bu rayonu yaşayan yaşayıcıları bincilik ediyor. Yaşayıcılar ne kırlarını terp biliyorlar ne de arkayın pencerelerini açıp oturup biliyorlar.
Adı Ağdalın köçeden başka da bu rayonda Bedev masivine varayan köprü. Önkü Gribayedov hazırki Hoca Ahmet Yasavi köçelerinde hem avadanlıstarı süvegi inertmek işleri alınıp varırlar. Resmi hakimiyetler tarafından bu köçelerdeki avadanlıstarı işlerinin kaçan kurtulacaktığı var da ilatı hiç il mağlumat verilmeyer.
Kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Bu maglumatın video görünüşü vardır. Onu internet arkali görüp bolyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, sizin yaşayan yerinizde köçülür yapılıyor mu? Olur neyme sebepten ve neyce vaxtlık yapılıyor? Size neyhili tesir getiriyor? Öz pikirinizi aytmak isteseniz Azatlık Radyosu'nun Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarındaki forumda tesvir yadın. Bize gelen tesvirleri göz aylasak gözeli orazmiyadı ve köçülürün kuruluşuk sebepli vaxtlayın yapılıyanlığına Diyar Tiyadigul Selimova Türkmen Avadın köçelörünün yağdayı varıdı. Xabar verilmeğine soruyar. Hormatlı radyo dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun mağlumatlarını internet arkali azathabar.com web-saytımızda şeride Facebook hem Vkontakte sosyal ulgamlarında tapıp bilirsiniz. Qozgalyan meteleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmekten hem çekinmeyen tesvir yazın. Telefon arkali xabarlaşmak ya SMS yazmak isleseniz bizim Moskvadaki telefon nomerimiz qoşmak belgisi 7-926-236-04-55 e-mailimiz xat e-mail belgisi azatradio.org. Azatlık radiosu sizin canlarınıza, xatlarınıza, pikirlerinize qarashyar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanını jemleyer, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görünüş de hem dinläp bilersiňiz Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.